Dende o Concello, creemos nunha Europa plural e multicultural, aberta ao mundo, integradora e cohesionada. E vemos na Europa, na Unión Europea, un proxecto útil ao servicio da cidadanía. De feito, a día de hoxe non podemos entender un Lugo sen Europa, que contribuya á mellora da calidade de vida da veciñanza, a través dos fondos achegados pola Unión Europea para, a través de distintos proxectos, recuperar espazos públicos para o seu uso público, implicarnos na formación, no impulso do emprego ou na difusión do noso patrimonio. O Concello é europeísta e creemos que a Unión Europea é un proxecto de valores, de integración e de construción de espazos comuns de decisións para aspectos relevantes da vida dos veciños e veciñas. En definitiva, é un proxecto de cooperación e colaboración, de unión e de corresponsabilidade. Feliz Día de Europa.